Areena.
Tervehdys. Niin, me kaikkihan etsimme eheyttä ja tasapainoa ja ollessamme yksin, niin voi ollakin hetkittäin ainakin helppo löytää jonkinnäköinen tasapaino, mutta säröjä saattaa syntyä sitten nopeasti, kun kohtaamme muita ihmisiä. Kaikenlaista menneisyyden taakkaa ja hankausta suhteessa muihin ihmisiin. Joten kun me tätä eheyttä ja tasapainoa etsimme, niin pitäisi ehkä miettiä enemmän sitä, että miten me olemme suhteessa toisiin, millaista käyttäytymiskaavaa me toistamme lähisuhteissamme. Ja kun tällaisia asioita pohtii, niin sieltähän voi löytyä mitä kaikkea, Kaisa Kuurna?
No silloin, kun me aletaan ymmärtää sitä, että miten me toimitaan suhteissa, niin me saatetaan löytää paljon syvempiä merkityksiä. Ja vaikka me saatetaan ajatella, että vapaus on niin kuin suurin arvo, niin jollain tavalla kuitenkin me tiedetään, että ihmisten hyvinvointi ja merkitys ja semmoinen ajatus siitä, että sä oot kotona jossain, niin pitää oikeastaan aina sisällään myös muita ihmisiä. Me ollaan hyvin sosiaalinen laji niin sanotusti, niin se on arvokas matka tutkia sitä.
Kaisa Kuurne, tervetuloa Yle Radio yhteen. Sä oot sosiologian yliopiston lehtori Turun yliopistosta ja myös arkkityyppisen syvyyspsykologian kouluttaja.
Kiitos.
Jani Ruuma, mitä sä sanot, että mitä voi parhaimmillaan löytyä, kun lähtee pohtimaan näitä asioita, että miten me ollaan suhteessa toisiin?
Jaa, hyvä kysymys. Parhaimmillaan ehkä siinä löytyy niitä oman minuuden juuria, että mistä mä oikeastaan rakennun ja mitä mä kannan, mitä tulee sieltä mun taustasta sellaista, mikä ehkä pitää mua kiinni jossain, missä ei enää tarvitsisi olla kiinni. Mm. Että näistä vapautumista mun mielestä parhaimmillaan.
Ja tervetuloa Jani Ruuma. Sinullekin sinä olet diplomi-insinööri, tekniikan tohtori ja olet kouluttautunut psykodraama-ohjaajaksi ja myös perhekonstellaatio-ohjaajaksi. Puhutaan vielä tässä sitten tarkemmin, mitä tuo perhekonstellaatio tarkoittaa. Ja minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa teille, hyvät kuuntelijat. Lähdemme nyt tutkimusmatkalle ihmismieleen ja lähisuhteiden dynamiikkaan. Niin, me kuvitellaan, että me eletään hyvinkin omaehtoista elämää, tehdään itse oman elämämme päätöksiä, mutta näin ei välttämättä ole, koska niin kuin sä sanoit Kaisa, niin me ollaan hyvin sosiaalisia ja olemme suorastaan lauma-eläimiä, niin kuulkaa vähän, että millä eri tavoilla me ollaan sidoksissa muihin ihmisiin?
No jos lähtee liikkeelle ihan sellaisista tosi perustavista kysymyksistä, niin ihminen ei selviä yksin. Koko meidän niin kuin tämmöinen jollain tavalla jopa siis tämä neurologinen järjestelmä rakentuu siihen, että ne toiset ihmiset on elintärkeitä. Ja tutkimushan paljon kuvaa sitä, miten esimerkiksi ihan immunologisesti sydänsairauksia, mielenterveyden, niin kuin elinajan odotteja kaiken osalta sosiaaliset suhteet on todella avainasemassa ja usein tärkeämpiä kuin mikään muu. Mutta sitten jos miettii just tälleen sosiologisesti ja sitten siltä kannalta just tämän, sä mainitsit Jani tämän minuuden, niin että miten se meidän minuus rakentuu, niin sehän rakentuu sosiaalisesti ja relaatioissa. Eli tietyllä tavalla niin kuin miten me löydetään sieltä varhaisesta, miten meitä on katsottu, minkälaisena meidät on nähty, mitkä puolet siitä ehkä omasta semmoisesta persoonasta ja olemisen tavasta on päässyt esiin, mitkä toisaalta on saattanut jäädä sitten sinne niin kuin piiloon, mutta myös niin kuin se, että miten meitä, onko meitä katsottu niin kuin arvostaen vai arvioiden vai, niin se tosi vahvasti peilautuu siihen, että miten me sitten myöhemmin näemme itsemme ja miten me myöhemmin myös olemme suhteissa. Ja sitten se just liittyy näihin, että millaisia malleja me sisäistetään ja siis perhehän on tämmöinen yhteiskunnan yksikkö, joka tavalla välittää kaikkia niitä normeja, arvoja, sitä mitä ympäristö sulta odottaa. Ja osa niistä on niin kuin elämää säilyttäviä ja valtavan tärkeitä ja sitten osa niistä on rajaavia. Että suhteet ei ole vain jotain, että mistä niin kuin, että vapaudutaan jostain. Että osa sieltä on sitä, mikä meitä kannattelee ja mikä on tosi tärkeää. Ja sitten toinen puoli on sitä, että yhtäkkiä määritetään, että toi on, sä voit olla tällainen, mutta sä et voi olla tollainen. ja se sosiaalinen ympäristö on sikäli tosi tärkeä. Että sehän näkyy myös addiktioissa ja muissa, että me ollaan aika paljon sitä, mitä sosiaalinen ympäristömme tietyllä tavalla on, että vaihtamalla ikään kuin sitä elinpiiriä, niin me pystytään itsekin muuttumaan enemmän tietyllä tavalla, että hyvin monilla tasoilla.
Joo, siis tärkeitä pointteja, ja mä aloin tuossa miettiä sitä, että tämä niin kuin lauma-eläimyys meissä, ja siis miten me ollaan evoluution kautta rakennettu, että jotta elämä voisi selvitä, niin tämmöinen laji kuin Homo sapiens tarvitsee muita ihmisiä, ja meille erityisesti on tärkeää se, että mikä on meidän paikka siinä yhteisössä tai siinä piirissä, johon me kuulutaan. Se, että voidaanko me kokea olevamme tervetulleita, ollaanko me hyväksyttyjä, ja sen sitten niin kuin vastakohtana tai se syvä pelko, mikä meissä on, että meitä ei hyväksytä, että meitä hyljeksitään, meidät erotetaan siitä meidän yhteisöstä taikka niistä ihmisistä, jotka on meille rakkaita ja läheisiä. Että kyllä mä näkisin, että nämä niin kuin vahvasti vaikuttaa siihen, että siis niin kuin ihan jo vaistomaisella pohjalla meihin, meidän käyttäytymiseen ja meidän suhtautumiseen muihin. Ja sitten kun tulee näitä erilaisia kokemuksia siinä omassa elämässä, lapsuudessa, niin kuin Kaisa mainitsit, että miten mua katsotaan tai miten lasta katsotaan, niin kaikki ne jotenkin niin kuin rakentaa sitä ymmärrystä, että olenko mä tervetullut, onko mulla paikka. Että jos tämän jotenkin kiteyttäisi johonkin, niin mä kiteyttäisin sen turvallisuuteen. Että kyse on siitä kokemuksesta, että onko mä turvassa. Ja jos mulla on sellainen kokemus, että mä oon turvassa, niin silloin mä olen paljon vapaampi käyttämään mun voimavaroja, mun kykyjä, reagoimaan, luomaan uutta, kiinnostumaan uusista asioista. Mutta jos mulla on turvaton olo, niin iso osa mun energiasta menee sen tavallaan niin kuin sen kanssa selviytymiseen. Ja sitä kautta syntyy sitten erilaisia strategioita tai keinoja, millä mä yritän turvata sen mun olemassaoloni taikka sen, että mä olisin jollain tavalla hyväksytty taikka mulla olisi jonkinlainen paikka tässä olemassa. Ja mä uskon, että monet oireet itse asiassa, joiden kanssa sitten ollaan tekemisissä terapian piirissä, niin jollain tavalla juontaa juurensa tästä. Se turvallisuus ja turvattomuus on niitä keskeisiä kysymyksiä.
Nyt kun teet kuuntelee, niin tulee jo heti lyhyessä ajassa selväksi, että me ollaan monin säikein, tai olemme riippuvaisia monin säikein toisistamme, ja meihin vaikuttaa myös semmoiset alitajuiset motiivit, ja haemme sitä turvaa ja hyväksyntää ja käyttäydymme sitä sen mukaisesti. Mutta onko tämä tämmöinen niin kuin tällaisen nykyisen terapiakulttuurin ja itsensä kehittämiseetoksen tavallaan harha, että me voitaisiin kehittää vain itseämme? Että ei ehkä ihmiset ole välttämättä kovin tietoisia siitä, että ethän sä voi niin kuin vain kehittää itseäsi näkemättä kaikkea tätä, mistä olet riippuvainen.
No mä sanoisin silleen, että meillä on tosi vahvasti yksilökeskeinen yhteiskunta ja kulttuuri. Se juontaa ihan tosi pitkälle. Mä itse tutkinut myös vähän sitä, miten niin kuin tuolta siis Rooman ajoista asti yksilön käsite, miten se on sieltä tullut erilaisten kristiuskojen valistukseen ja muiden vaiheiden kautta. Ja että se on tosi vahva tämmöinen länsimainen aatehistoriallinen asia. Ja nykyajassa sitten tämmöinen vähän terapeuttinen eetos, joka on ehkä vähän harhaan johtava, koska terapiassahan monesti kyllä just tarkastellaan niitä relaatioita. Mutta sitten kun mennään semmoiseen yleistettyyn niin kuin terapeuttiseen eetokseen, että ole paras versio itsestäsi ja miten toimit, niin sitten me ollaan sellaisessa tietynlaisessa yksilökeskeisen ajatuksen niin kuin äärellä, jossa jotenkin kuvitellaan, että me jossain tyhjössä olemme jotain. Mutta kun tosiasiassa, kun me tutkitaan ihmisten suhteita ja esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu, jos perustavat suhteet menee rikki, vaikka on ne sitten eroja tai menetyksiä tai tämmöisiä just kivuliaita, ikään kuin sä puhuit, Jani, turvallisuudesta, niin tämmöiset, jotka tuottaa tavallaan sen, että se ehkä, missä sä olit kotona, niin se niin kuin romahtaa sun alta, niin ihminenhän ei siinä ikään kuin jatka, tee surutyötä ja jatka sitä omaa elämäänsä, vaan sehän niin kuin menee tietyllä lailla tosi rikki sellaisilla tavoilla, että se toiminta ei enää olekaan, niin kuin, että sä et pysty edes toimimaan käytännössä. Ja sitten rakennetaan niin kuin uutta ihmistä. Et me rakennetaan niin vahvasti niissä relaatioissa, mutta meillä on tämä tämmöinen kollektiivinen kuvitelma siitä, että me ollaan jotenkin yksilökeskeisiä ja jotenkin pystyisimme, että me olemme erillisiä. Ja mä itse asiassa täytyy sanoa, näen sen niin kuin tosi haitallisena. Musta se aiheuttaa tosi paljon niin kuin inhimillistä kärsimystä ja sosiaalisia ongelmia. Mm.
Joo, siis tämä niin kuin yksilökeskeisyys, niin voisi myös sanoa, että erillisyys. Että sehän synnyttää erillisyyttä ja irrallisuutta. Siis se, että on vain minä ja tietysti silloin taustalaituksena se, että minun pitää jotenkin yksin itse pärjätä tässä. Ja tuossa kun puhun aikaisemmin tästä turvasta ja turvattomuudesta, niin tämä voimakas sellainen niin kuin yksilöllinen eroaminen muusta universumista ja ihmisistä, niin kyllä mä sanoisin, että siinä on niin kuin sellainen turvattomuuden kokemus mukana. Se, että taas jos mä koen, että mä oon osa jotain, mä oon yhteydessä. Että mä sanoisin, että tietyllä tavalla yhteydessä oleminen ja turvallisuus on synonyymejä. Ne on eri sanoja, mutta ne kuvastaa ikään kuin sitä samaa kokemusta. Että kyllä tämä niin kuin se, mitä nyt paljon on niin kuin kirjallisuudessa tai mistä puhutaan tämä, että ole paras versio itsestäsi taikka minä, niin on... Olen samaa mieltä, että se tavallaan niin kuin johdattaa meitä siinä mielessä harhaan, että ei se turvallisuus löydy pelkästään siitä minuudesta, vaan nimenomaan siitä yhteydestä.
Mm. Aivan, että tuo nykyinen ihmisten pahoinvointi voi selittyä sillä, että he ovat kadottaneet sen yhteyden ja on paljon yksinäisyyttä. Mutta puhutaan sitten siitä, että kun tässä on tullut jo ilmi se, että me lapsuudessa opitaan ne käyttäytymismallit, joiden avulla me ikään kuin pärjäämme tässä elämässä, kunnes sitten ehkä emme jossain vaiheessa enää pärjääkään. Mutta joka tapauksessa niin vielä aikuisenakin me heijastellaan kaikkiin lähisuhteisimme sitä vuorovaikutusmallia, jota lapsuuden perheestä on sisäistetty. Niin kertokaa vähän esimerkkejä, minkälaisia toistuvia käyttäytymismalleja tai kaavoja me tyypillisesti tässä elämässä käytetään?
No tosi usein niin kuin tuollaisessa varhaisessa kasvuympäristössä, niin siellä yhtäältä vaikuttaa sellaiset niin kuin sen ympäristön niin kuin arvot ja se, mitä ajatellaan, että on niin kuin hyvä elämä. Ja sitten ne myös heidän, mitä he kantaa sieltä menneisyydestä ja ylisukupolvisuudesta. Ja perheissähän on tosi paljon kautta aikojen ollut salaisuuksia, niiden muoto vaan on muuttunut. Ja tämmöiset suvun mallit kulkee tosi, itse asiassa aika pitkiä matkoja monien sukupolvien taa. Ja jos me ajatellaan siis vaikka sit semmoista ympäristöä, jossa esimerkiksi vanhemmilla on sitten vaikkapa omia vaikeita asioita, jotka on ehkä, niistä on vaikea puhua ja muuta, niin siellä monesti lapsi sit alitajuisesti ikään kuin on kuormittamatta heitä tai ne roolitkin saattaa kääntyä, että voi tulla tämmöistä niin kuin sopeutumista jossa tietyllä tavalla sitten vähän on niin kuin tosi vaikea alkaa löytää sitä, että kun pitää tarkkailla sitä, että miten täällä ympäristössä niin kuin toimitaan ja myös ehkä suojaa sitten alitajuisesti välillä niitä vanhempiakin, niin silloin tavallaan voi kadottaa tai se ei pääse oikein kehittyä, että kuka mä oon ja minkälainen mä oon. Mutta tuosta yhteydestä, mitä Janni sanoit, niin mä ajattelin sille, että toisaalta se on just noin, että yhteys on turvaa, mutta kun ihmiset on inhimillisiä monine puolineen, niin kuin myös tavallaan niin kuin tässä syvyyspsykologiassa puhutaan paljon varjotyöstä ja sitten varjopuolesta ja se, että jotenkin, että hehän ovat myös varjoineen, niin sitten se syvä yhteys vaikkapa johonkin semmoiseen vaikka vanhempaan, jolla on päihdeongelma tai joka ei vaan ymmärrä, kuka sä oot ja niin edelleen. Niin teillä voi olla itse asiassa jollain niin kuin yhteys, mutta se yhteys voi myös olla siihen varjopuoleen, joka voi itsessään myös tuottaa turvattomuutta. Et mä ajattelen sille, että kuuluminen on niin kuin perustavaa, mutta meillä on tosi, että se on tosi monenlaista. Se vaikuttaa meihin tosi monenlailla ja se voi olla kannattelevaa, mutta se voi olla myös tuhoavaa. Mutta nämä mallit, niin monesti me sitten ehkä terapeuttisessa kulttuurissa ajatellaan, että ne on niin kuin haitallisia, mutta mikään sellainen, mikä ihmisiä auttaa niin kuin elämään jossain, missä ne joka tapauksessa elää, on ihan valtavan tärkeä. Että sitä, mun mielestä sitä myös liikaa ehkä vähän demonisoidaan. Ja sitten on niin kuin luonnollista, että jossain vaiheessa tulee niin kuin se, että joo, mutta tämä ei ole hei koko maailma. Että kuka mä oon ehkä näiden alla ja miten mä pystyn niin kuin ikään kuin elämään sitä elämää jotenkin siitä mun niin kuin uniikista sisäisyydestä käsin myös.
Mutta sä oot puhunut näistä malleista, että voi olla tosiaan niin kuin sanoit, tämmöinen sopeutuja, joka sitten näyttäytyy, että sana ylisopeudut jatkossakin, mukaudut, ikään kuin miellytät. Sitten voi olla, että vetäytyy, välttelee konfliktia, pakenee, joka sitten toistuu vaikkapa, että jos tulee vaikka työpaikalla konflikti, niin haluaa paeta siitä, vaikka vaihtaa sitä työpaikkaa tai parisuhdetta saattaa vaihtaa sen takia. Että onhan nämä tavallaan vähän niin haitallisiakin kyllä.
Tämmöiset. On, ne on sekä että, ja relationaalisia malleja on tosi monenlaisia. Sitten yksi on myös semmoinen, että on kaikkeen suhteen kriittinen. Tai sitten Suomessa mun mielestä hyvin vahvana näkyy tämmöinen pärjäämisen malli, että on pakko pärjätä. Ja sitten joissain ympyröissä, ja nämä on jänniä nämä sosiaaliset kuplat, niin voi tulla tosi vahva semmoinen niin kuin menestymisen pakko, että mikään niin kuin vähempi. Ja me nähdään tämä esimerkiksi nykyyliopistossa, että on paljon opiskelijoita, joille nelonen, joka on kiitettävä, niin on, ei riitä, että on pakko saada se niin kuin paras arvosana. Että ne paineet ja yhteiskunta vaikuttaa siihen tosi paljon. Mitä vähemmän meillä on kannattelevia rakenteita työurissa, niin semmoisissa turvallisissa suhteissa, siinä ympäristössä. Nyt meillä on niin kuin ilmastokriisi, meillä on niin kuin Euroopassa on sota ja niin edelleen. Tulee semmoinen yleinen epävarmuus, niin ihmiset reagoi monesti näihin sillä, että on pakko yrittää vielä enemmän pitää niin kuin asioita hallinnassa. Ja mun pitää yksilönä paremmin menestyä, jotta mä selviin tässä niin kuin ikään kuin yhä epävarmemmassa ympäristössä, että et kyllä, ja tosiasiassa ne jossain vaiheessa usein sitten ihminen törmää sellaiseen kohtaan, että se ei ole mikään sattuma, että meillä on paljon uupumusta. Ja se ei ole mikään sattuma tavallaan, että ihmiset, niin kuin, kun tulee joku elämänkriisi, niin sittenhän se on sellainen aikatunneli niin kuin sinne lapsuuteen ja vielä monen sukupolven taakse, että meidän suvussa niin kuin naiset on aina ollut vahvoja ja kannatellut kaikkea ja sitten on päätynyt itse. Että ehkä vaan se, niin kuin, että ne on vähän paradoksaalisia, kun siellä on niin kuin se, niitä molempia puolia. Että sitten kun se lähtee dominoimaan sitä sun elämää, niin se on ihan varmasti just haitallista sillä tavalla, että sä et pääse sieltä esiin. Mutta sitten toisaalta niin kuin se, että sulla on semmoinen taito, että sä esimerkiksi kykenet sopeutua erilaisiin, jos et sä tee sitä liikaa, niin se on myös, niin kuin voi olla tosi hyvä sosiaalinen taito.
No kai sä otit tässä esille tämän ylisukupolvisuuden. Esimerkkinä niin kuin tämmöinen sodan kokeminen on sanottu, että se heijastuu neljään polveen ja puhutaan kehityksellisestä traumasta. Niin miten tämä on tosiaan mahdollista, että me saatamme kantaa tunteita, jotka kuuluvat itse asiassa aiemmille polville? Ja myös asioista, joista ei ole koskaan ääneen puhuttu lapsuuden perheessä tai suvussa ylipäätään.
Se on hyvä kysymys, että miten se on mahdollista. Ja tuossa kun kysyit, että miten nämä niin kuin ylisukupolviset asiat ikään kuin oireilee, miten ne ilmenee nykyhetkessä, niin musta on tosi tärkeää, että ainakin mulle on ollut tosi tärkeää yrittää ymmärtää, että miksi. Että mikä on se mekanismi, millä tavalla me liitytään näihin meidän esimerkiksi perheen ihmisiin, aikaisempiin sukupolviin, ehkä useamman sukupolvekin taakse. Ja tuossa kun Kaisa sanoi siitä, että nämä yhteydet voi olla tavallaan niin kuin, jos nyt karikoin näin, niin positiivisia tai negatiivisia, että se voi olla siihen varjopuoleen. Tai sitten se voi olla semmoisia vaikka voimavarapuoleen. Tai sitten se voi olla semmoista aitoa niin kuin turvallista yhteyttä. Mutta mikä on se mekanismi, mistä se syntyy? Ja tämä on ollut musta oikeastaan se kaikkein kiinnostavin kysymys. Ja esimerkiksi perhekonstellaatiossa voidaan myös tavallaan ikään kuin diagnostisoida, että tämä johtuu tästä ja tämä johtuu tästä. Ja tällainen oire tarkoittaa, että on tapahtunut tällaista siellä menneisyydessä. Ne on sinänsä kiinnostavia, mutta minua on aina eniten kiinnostanut se, että mikä on se tausta, mistä se syntyy. Ja mä palaan kyllä takaisin tähän evolutionääriseen taustaan, siis siihen, että miten me ollaan voitu selvitä. Siis elämä, joka alkoi 4 miljardia vuotta sitten tällä planeetalla, jolloin syntyi alkusolu, mistä me ollaan kaikki sitten sen jälkeläisiä ja sitten nämä eläinlajit ja niin kuin homo sapiens laji. Ja että miten tärkeää näyttää olevan tässä just varsinkin lauma- ja nisäkkäslajeilla se, että pidetään huoli toinen toisistamme. kaikilla nisäkkäillä, emot ja myös linnut, niin pitää huolta niistä poikasistaan. Ja se on niin kuin biologista, se on vaistomaista se rakkaus siinä. Me käytetään sanaa rakkaus. Mutta mä näen sen hyvin evolutionaarisena lähtökohtana. Ja homo sapiens lajilla sitten tavallaan se on niin kuin sillä tavalla ehkä niin kuin monimutkaisinta, monisyisintä. Niin kuin tutkimuksessa tiedetään, että esimerkiksi mummojen merkitys on suuri lastenlapsen selviytymisessä. Eli taas sana selviytyminen. Että jollain tavalla tämä kyky olla huolissaan läheisistä on aivan keskeistä. Ja voidaan kutsua sitä välittämiseksi, voidaan kutsua rakkaudeksi. Ja tuossa kun Kaisa mainitsi näitä tietynlaisia esimerkiksi käyttäytymismalleja, mitä voi syntyä siinä niin kuin lapsuuden tilanteessa, ettei kuormittaisi vaikka omaa vanhempaa. Tämä on mun mielestä sellainen pointti, mitä mä mielellään tuon usein esille, koska mä ajattelen, että tämä nykyhetken psykologinen ymmärrys ei vielä riittävästi ole tunnistanut tätä elementtiä ja ymmärrä sen merkitystä. Kun puhutaan vaikka kiintymyssuhdeteoriasta, joka on sillä tavalla nykyisen psykologian niin kuin kulmakivi. Ja siinä korostuu just tämä, että mitä lapsi koki siinä lapsuudessa. Mutta vähemmän on huomiota siinä, että miksi lapsi esimerkiksi varoi kuormittamasta vanhempaansa. Eli lapsen rakkaus suhteessa vanhempaan. Tämä on mun mielestä tärkeä niin kuin ymmärtää se mekanismi, joka välittää näitä ylisukupolvisia taakkoja eteenpäin, niitä tunnetaakkoja. Koska niin kuin sä sanoit, että jos vanhemmalla on niin kuin vaikeaa, esimerkiksi hän on kokenut jonkun ison menetyksen, vaikka oman vanhemman menetyksen, kun hän on ollut pieni, joka on lapselle tietysti kauhean musertava, koska kyse on niin perusturvallisuudesta ja minuudesta. Varsinkin jos se on äiti, jonka hän menettää hyvin niin kuin nuorena. Jolloin tavallaan hän jää niin kuin etsimään sitä, vaikea suostua siihen, että se äiti on nyt kadonnut, niin hän etsii sitä, että missä se äiti on. Ja kantaa sitä surua. Ja sitten kun hän saa lapsia, niin lapset aistii sen, että sä puhut näistä salaisuuksista. Niin hän aistii sen, että okei, äidillä on suru. Ja äiti ikään kuin etsii jotain. Se on siinä läsnä sanattomasti, siinä niin kuin energiassa, siinä olemisessa. Ja silloin lapsi alkaa kantaa myös sitä surua. Se on lapsen rakkautta. Hän toivoo, että hän voisi auttaa äitiä siinä äidin surussa. Ja että se ratkaisu, Bert Hellinger, joka on kehittänyt tämän perhekonstellaation, niin kutsuu sitä lapsen sokeaksi rakkaudeksi. Että siitä käsin hän kuvittelee, että ottamalla tätä tunnetta itselleen äidin taakka helpottuisi. Tosiasiassa siinä vaan niin kuin tunne niin kuin kasvaa, siirtyy myös seuraavalle sukupolvelle.
Eli lapsi tyypillisesti yrittää kantaa vastuuta asioista, joista ei voi kantaa vastuuta. Eli tällaisista salatuista tunteista ja surusta, ja sit seurauksena voi olla häpeä, syyllisyyttä, arvottomuutta, jota kantaa sitten taas seuraavaan sukupolveen. Ja pahimmillaan kai tällaiset perheen sisäiset ja suvun ja menneisyyden asiat, niin voi aiheuttaa sitten ihan totaalisia välirikkoja. Tästä on nyt vähän viime aikoina ollutkin kirjoituksia lehdessä, että on tapahtunut tällaista. Taikuiset lapset siis totaalisesti jättävät yhteydenpidon vanhempiinsa, ja sitten vanhemmat ovat ihan ymmällä, että mitä on tapahtunut, heille ei selitetty mitään.
Joo, näitä juttujahan on ollut, ja sitten on myös niin kuin toisinpäin tapahtuu myös sitä, että itse asiassa siis, kun olen tutkinut perhe- ja sukusuhteita, niin se ei ole mitenkään tavatonta, että tulee. Se on itse asiassa yllättävän yleistä, että jossain vaiheessa on semmoinen, että otetaan ihan rutkasti etäisyyttä ja pidetään niin kuin sitä tilaa. Ja tai sitten, että on välirikko. Tosi monissa tapauksissa ne on tiettyjä jaksoja ja sitten ajan myötä se korjaantuu. Ja mä itse hahmotan sen sitä semmoisen sosiaalisen sidoksen tavallaan dynamiikan ja tasapainoisuuden ja epätasapainon kautta, että sosiaaliset suhteet voi olla niin kuin tavallaan ikään kuin liian eriytyneitä ikään kuin sikäli, että ne ei tuo sitä just välittämistä ja kannattelua ja merkitystä, että ollaan niin kuin pitäydytään ikään kuin tosi erillisissä tai ne voi olla myös tukahduttavia. Ja se tarkoittaa siis esimerkiksi just vaikkapa sitä, että se vanhemman tai puolison tai jonkun tarpeet niin kuin valtaa ja kolonisoi niin kuin sitä suhdetta ja toinen ikään kuin sitten on niin kuin, ei pääse niin kuin näkyviin siinä eikä ehkä edes tunnista itsessään niitä. Että sitten tämmöisessä tasapainoisemmassa sosiaalisessa sidoksessa on niin kuin tila molemmille. Ja silloinhan voidaan puhua tietyllä tavalla niin kuin semmoisesta vastavuoroisesta yhteydestä ja siinä on mahdollisuutta sellaiseen vaikkapa dialogisuuteen tai sellaiseen. Niin kuin, ja näissä niin kuin, se vaikuttaa aivan sitten valtavasti.
No mistä siinä sitten voi olla kysymys? Puhuttiin Kaisa tästä vähän etukäteen, niin sä sanoit, että voi olla myös sellainen, että siinä omassa perheessä, siis siinä lapsuusperheessä voi olla sellainen olo aina ihmisellä, että en mä kuulu tähän. Että ei tuo tai nuo vanhemmat esimerkiksi, niin eivät ole ikinä nähneet, kuka minä olen. Joten tulee sellainen olo, että miksi pitää yhteyttä?
Siis joo, näitä on niin kuin jonkun verran. Ja sitten tuossa just jungilaisessa syvyyspsykologiassa tulee, on tavallaan näitä niin kuin, myös tosi vaihdokas tarinoita, tai että haikara pudotti lapsen väärään taloon tyyppisiä. Ja niissä on, niin kuin, että kuulumisen kokemus on tosi jännä. Että se ei välttämättä ollenkaan liity niin kuin siihen, että missä sä olet. Ja missä sä oot kasvanut. Että sä saatat tuntea olon niin kuin vieraaksi siinä ikään kuin sulle tosi tutussa ympäristössä. Tai sit sä saatat tulla joidenkin uusien ihmisten kanssa tai johonkin paikkaan. Ja yhtäkkiä sä vaan tunnet sen sellainen, että sielullisesti sykähdyttävällä tasolla, että mä oon täällä kuin kotonani tai turvassa. Että en mä osaa niin kuin selittää sinänsä, että mistä siinä on kysymys muulla tavalla, kun sehän ei ole mitenkään sanottu, että vaikka te olisitte läheisiä niin kuin geneettisesti tai perhesuhteiden tai minkä tahansa, niin eihän se välttämättä niin kuin tarkoita, että on kauheasti mitään yhdistävää. Mm. Että perhehän on silleen jännä niin kuin kokeilu tavallaan siinä mielessä, että tosi erilaiset ihmiset voi joutua tosi intiimeihin suhteisiin. Ja sehän on yksi semmoinen suorastaan tyyppiesimerkki lasten ja vanhempien välisistä suhteista, jossa tuntuu, että ei, niin kuin toi ei tajua mua ollenkaan. Mm. Ja sitten tässä tulee niin kuin se kysymys just siitä, että kun me kaikki tavallaan voi ajatella, että etsitään myös sitä arkkityyppistä vanhempaa. Sitä jotenkin sieltä kuolinvuotella vielä kutsutaan äitiä, mutta me kutsutaan ehkä sitä arkkityyppistä äitiä. Että tavallaan kukaanhan ei myöskään sit toisaalta yllä siihen. Mm. Että ne on tosi, niin niin kuin, tosi monisyisiä.
Niin, että kysymys ei välttämättä aina ole mistään suuresta traumasta tai ongelmasta. Että ihmiset vaan on erilaisia ja joskus voi käydä näin, että perheenjäsenet eivät ikään kuin koe sen suurempaa läheisyyttä. Eivätkä välttämättä koe sitä mitenkään ongelmallisenakaan. Mutta lähdetään nyt puhumaan sit siitä, että miten lähteä työstämään ja tunnistamaan näitä ongelmia. Ja yksi menetelmä on tämä perhekonstellaatio, josta tässä Jani Ruuman puhuitkin. Sä oot siinä kouluttautunut sen ohjaajaksi. Tämä on tämmöinen joissakin maissa osana psykoterapiaa, vakiintunut terapiamuoto, Suomessa vielä vähän marginaalista. Kehittäjä oli saksalainen pappi ja psykoanalyytikko Bert Hellinger. Ja tässä on ideana se, että tosiaan niin kuin tässä on puhuttukin, että se miten minua on lapsena kohdeltu, niin sitä kokemusta kannan sisälläni ja siellä ovat persoonani juuret. Ja sitten konstellaatiossa tehdään näkyväksi se, että mitkä ne on ne kipeimmät kysymykset, joita sitten kantaa sisällään. Koska ajatuksena on kai se, että on ikään kuin mahdotonta olla projisoimatta näitä lapsuuden ihmissuhteita niin myöhemmissä vaiheissaan. Mutta miten, millainen metodi tässä on, eli mitä käytännössä tapahtuu konstellaatiossa?
No konstellaatio oikeastaan on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja tietyllä tavalla mä sanoisin, että arkkainen, että voidaan nähdä, että jossakin niin kuin tämmöisissä alkuperäiskansoissa on tehty jotain samankaltaista. Tietysti psykodraama on niin kuin samaa juurta. Elikkä, ja mä mielellään myös sanon näin, että me tavallaan niin kuin käytetään meidän alkukieltä. Jos verrataan tietokoneeseen, jossa on se konekieli, ykkösiä ja nollia, ja sitten on semmoisia tulkkikieliä siinä välissä, jolloin tehdään ohjelmointia, ja sitten se käännetään sinne konekielellä, nämä tulkkikielet kääntää sen. Niin samalla tavalla meillä ihmisillä, mä ajattelen, että on tämä niin kuin, meillä on tämä kieli, nyt on suomen kieli, mitä me tässä käytetään. Ja sitten on tietysti kulttuurinen konteksti ja kaikki se, joka siihen niin kuin liittyy. Ja on ne normit ja perheen dynamiikat, mitä meillä on niin kuin elää meidän mielissä. Mutta tämä, että me ollaan niin kuin, suoraan suhteissa muihin ihmisiin ja asioihin ilman puhetta, niin se mä ajattelen, että se on jotenkin niin kuin sitä meidän alkukieltä, koska kun mä olin Espanjassa konstellaatiokurssilla ja en ymmärrä espanjaa juurikaan, mutta kuin padre ja madre, un poco, niin kuitenkin mä ymmärsin, että mitä siinä tapahtuu. Että nämä niin kuin lapsen ja vanhemman väliset suhteet tai puolisoiden väliset suhteet, että siis kehon kieli ja kaikki se niin kuin ilmenee siinä. Et sillä tavalla mä ajattelen, että konstellaatiomenetelmänä on sinänsä hyvin yksinkertainen, että me aletaan niin kuin todella kohtaamaan niitä asioita, niitä ihmisiä. Ja sitten se, että kun sanoit, että se on niin kuin yksinkertainen, niin se ei tarkoita, että sitä on yksinkertaista käyttää. Et sen takia hyvä erottaa, että on tämä menetelmä, jonka periaatteessa lapsikin oppii tekemään. Ja lapset leikkii, siis leikki on tietyllä tavalla, otetaan rooleja ikään kuin. Mutta sitten on toinen puoli tämä ymmärrys, systeeminen ymmärrys, eli mitkä on ne mekanismit, jotka sitoo ihmisiä toisiinsa, josta syntyy nämä ongelmat ja haasteet. Ja se on niin kuin valtavan laaja alue alkaa sisäistä ja ymmärtää näitä sidoksia.
Voitaisiin ehkä konkretisoida tätä vähän, että siis konstellaatiohan tyypillisesti tapahtuu ryhmässä ja siinä sitten ihmiset ottaa ikään kuin, ei puhuta rooleista ehkä, koska se on niin kuin enemmän sitä psykodraamaa, että niin kuin näytellään joku tilanne, vaan tässä enemmänkin on sitten joku ihminen edustaa vaikkapa sinun äitiäsi ja joku ihminen edustaa isäsi ja sitten katsotaan, että mitä siinä tapahtuu. Mutta jos otat jonkun ihan keissin vähän selostat, että miten te kävitte läpi sen ihmisen ongelmaa?
No voisi ottaa tämmöisen keissin, mistä on tosi paljon aikaa, että ja musta se niin kuin hyvällä tavalla kuvastaa myös sitä taakkasiirtymien kulkemista ja näitä ylisukupolvisia sidoksia. Ja miten me liitytään ihmisiin, joita välttämättä me ei edes niin kuin tietoisesti ajatellakaan, joka on ehkä suljettu pois, niin kuin Kaisa puhui näistä salaisuuksista, tai Haikara tuo nyytin. Niin, tavallaan aika tyypillinen keissi, josta on sitten miljoona eri variaatiota. Mutta tällainen iäkkäämpi ihminen tuli mun konstellaatioryhmään ja sanoi, että hän kokee niin kuin yksinäisyyttä. Ja se on niin kuin hänen se iso kysymyksensä. Hän oli jo eläkeiässä. Ja sanoi, että hän on aina kokenut sitä. Ja se on niin kuin hassua, koska hänellä ei ole mitään syytä. Hänellä on perhe, hän on tavallaan läheisiä. Hänellä on työ, hänellä on ystäviä, että ei hän koskaan oikeastaan ole yksin. Mutta että hän niin kuin kokee tämmöistä syvää yksinäisyyttä. Ja sitten me alettiin konstellaatiolla katsoa, että otettiin siihen äitiä ja isää ja häntä ihmisiä edustamaan siinä. Ja niin kuin sanoit, toisin kuin psykodraamassa, niin mitään ei näytellä, vaan ikään kuin ollaan siinä avoimina niille impulsseille, mitä siinä syntyy. Ja se nyt on konstellaation yksi mystinen puoli, siihen ei kannata kompastua. Mä vielä sanon, että mä ajattelen konstellaatio ikään kuin instrumenttina. Vähän niin kuin meillä on suurennuslasi, niin kumpi on mielenkiintoisempaa, se suurennuslasi vai se, minkä läpi, mitä sieltä näkyy. Että konstellaatio on samalla tavalla instrumentti, joka tekee näkyväksi näitä ihmisten välisiä sidoksia. Ja sitten se konstellaatio näytti, että sillä äidin puolella on jotain niin kuin haastetta. Eli me ei voida etukäteen niin kuin päättää, että miten se konstellaatio menee, vaan siinä alkaa ilmetä asioita ja seurataan sitten niitä vinkkejä. Että okei, jotain tapahtunut ja otettiin sitten äidinäiti sinne. Ja näkyy, että siellä on todella joku tosi iso asia, jokin, joka painaa näitä ihmisiä. Mä kysyin siltä asiakkaalta, joka katsoi siinä mun vieressä, että mitä on tapahtunut. Hän sanoi, että jaa, en osaa sanoa. Sitten hetken kulttuun hän sanoi, että hei, itse asiassa tuleekin yksi asia mieleen. Hänen mummolla oli sisko, joka syntyi vammaisena. Ja siihen aikaan se laitettiin heti syntymän jälkeen laitokseen. Ja jotenkin meille kaikille yhtäkkiä tuli tosi selväksi se, että kenen yksinäisyyttä hän kantaa. Ja nämähän on koskettavia niin kuin tarinoita ja voidaan hyvin ymmärtää, mitä se on ollut silloin siihen aikaan näille vanhemmille laittaa yksi lapsistansa sinne laitokseen. Ei siitä varmaan ole juurikaan puhuttu. Mitä se on ollut tälle siskolle? Valtava suru. Ja miten tällainen niin kuin tunnekokemus menee eteenpäin ja sitten hän siinä eläkeijän kohdalla tulee sitten tämmöiseen konstellaation viikonloppuun ja haluaa työstää tätä yksinäisyyden kokemusta. Kuvasko tämä esimerkki?
Joo, hän sai selityksen siinä yksinäisyyden. Mitä ajatuksia sulla tuli, Kaisa, tästä?
No mulla tulee myös sellainen ajatus, että just noin kun se siirtyy, mikä tahansa on suru tai joku muu asia, joka siirtyy sukupolvien yli, niin sehän tavallaan sitten myös ohjaa niitä ihmisiä siinä toiminnassa sulkemaan tietynlaisia asioita niiden suhteiden ulkopuolelle. Että tietyistä asioista vaietaan, tietyt asiat ikään kuin jätetään pinnan alle. Ja silloin niin kuin tulee siis se kokemus myös, mistä me ollaan isännikaa sisäisen orvon viisausnimisessä kirjassa kirjoitettu siitä, että tavallaan sinne sisälle jää niin kuin semmoinen hylätty. Että vaikka sä olisit kuinka yhteydessä siinä, niin ne tietyt jotkut asiat, joita ei usein, se on hyvin semmoinen niin kuin epämääräinen tunne monesti, niin jää niin kuin orvoksi. Ja silloin niin kuin tämmöinen kokemus kantaa. Sehän on niin kuin erillistävä kokemus, että vaikka sä voit olla kuinka yhteydessä, niin sitten tietyllä tavalla on joitain asioita, jotka on torjuttu. Ja se ei ole välttämättä mitenkään aktiivista se torjuminen. Ja mä ajattelen jopa niin, että meillä kaikilla on sellaisia, että se on myös ihmisen osa tietyllä tavalla, että kukaan paraskaan vanhempi tai tausta tai näin ei ole se arkkityyppinen äiti tai arkkityyppinen isä. Että kukaan, että se on se tietynlainen kaipuu sinne paratiisiin, mihin me ei niin kuin tässä maailmassa koskaan päästä. Ja sitä me tavallaan etsitään. Sitähän me niin kuin etsitään semmoista yhteyttä, sitä, että olemme yhtä joku kokonaan ymmärtää ja kokonaan hyväksyä. Totta kai niitä hetkiä voi olla. Ja näin, että me ollaan niin kuin ihmisinä sellaisena, se on paradoksi tavallaan, että me ollaan niin kuin samanaikaisesti jotenkin se meidän oma uniikki oleminen on sellaista, että kukaan ei voi niin kuin ihan täysin olla, kulkea sitä samaa polkua ja olla sitä samaa. Jos mä mietin nyt tätä jungilaisen syvyyspsykologian ajatusta siitä niin kuin siitä suomasta syvemmästä ydinminästä ja siitä, miten niin kuin jokainen meistä on ainutkertainen ja uniikki ja tietyllä tavalla me on hyvä, että me löydämme niitä kuulumisen paikkoja ja näin, mutta jollain tavalla me myös kuljemme niin kuin sen oman itsemme ja niiden kysymysten kanssa myös ainutkertaisina, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy itse jotenkin kannatella sitä myös. Ja sitten samaan aikaan ne toiset on kuitenkin paradoksaalisesti niin, kuin niin perustavia, että tässä on niin kuin tosi, että ihmisyydessä on jotenkin paljon sellaista sekä että, joihin ei löydykään mitään sellaista harmonista ja muuta, mutta tulee siis vaan tosi semmoinen, niin kuin se, että noi on sydämeen käyviä tarinoita ja mulla on itselläkin tullut ryhmissä vastaan joitain esimerkiksi sellaisia, että vaikka ihmisellä voi olla niin kuin joku traumatausta, josta hän ei siis tiedä, että mä oon itse opiskellut Clarissa Pinkola Estesin oppilaana 8 vuotta, hän on Yhdysvalloissa ja jungilainen analyytikko ja myös traumaterapeutti. Ja siinä niin kuin tarkastellaan niitä niin kuin kulttuurisia tai sit perhesuhteisiin liittyviä traumoja, niin voi olla esimerkiksi joku tämän tapainen tilanne, että on lapsi ja on niin kuin äitinä lapselle ja jostain syystä pelkää kauheasti, että se lapsi tulee seksuaalisesti hyväksikäytetyksi eikä löydä siihen, ei löydy mitään selitystä, että mistä tämä tulee. Ja sitten kun niin kuin asioita aletaan niin kuin selvittää, siis myös ihan konkreettisesti, että ei vaan niin kuin ikään kuin sen sisäisen kokemuksen tai sellaisen kautta, vaan tavallaan aletaan kysellä sukulaisilta ja siis vähän niin kuin selvittää salapoliisityötä, että mitä ehkä tapahtunut, niin sitten aika monesti käy ilmi, että siellä jossain niin kuin suvun, että se voi olla äidillä tai isoäidillä tai joskus vielä jossain kauempana, niin on ollut seksuaalisen hyväksikäytön kokemus ja se tietynlainen pelko siitä on niin kuin siirtynyt, mutta sitten siitä on tullut semmoinen asia, josta ei niin kuin pystytä puhumaan. Mm. Että sitä, mistä ei voida puhua, ei voida suojata myöskään. Mm. Ja sitten usein se on tosi jännä, että pelkästään se, että sen tunnistaa, että tämä olikin mun äidin pelko, että tämä ei kuulu mulle tietyllä tavalla. Että se on tämmöinen, on semmoinen käsite kuin intraject, mitä meihin on pantu niin kuin ulkopuolelta tietyllä tavalla. Se ei alun perin ole, niin kuin, se ei ole minua tai minun elämääni, niin se aika usein jo vapauttaa tosi paljon.
Mm. Tässä oli äänessä sosiologian yliopistolehtori Kaisa Kuurne ja lisäksi täällä on terapeutti Jani Ruuman. No entäs sitten sellainen, että jos ei puhuta, tämähän on niin kuin tosi iso aihe tämä, että miten mystisesti nämä menneiden sukupolvien pelot ja traumat siirtyvät, mutta entä sitten sellainen, että tietää itse omasta lapsuudestaan, että minua on kohdeltu väärin ja tulee vaikka vihaisena, että on viha vanhempia kohtaan vaikka tullut, mikä sä sanoit Jani, että aika tyypillistä on, että on siis ollut väkivaltainen lapsuus ja ei voi mitenkään kuvitella, että antaisin jotenkin anteeksi isälle tai äidille, joka on pahoinpidellyt vuositolkulla, niin mitäs tällaista asiaa sitten esimerkiksi konstellaatiossa käsitellään?
No ne on haasteellisia asioita ja niin kuin syvällä myötätunnolla kaikki osapuolia kohtaan, että tämä inhimillinen kärsimys on välillä hyvin suurta ja tämmöiset niin kuin perhehistoriat on niin kuin todella surullisia. Tuossa kun aikaisemmin sanoin, että minua on kiinnostanut se, että mikä on se mekanismi, joka niin kuin liittää meitä ja toivon, että sitä ymmärrystä tulee lisää siihen, että se ei ole pelkästään se, että lapselle annetaan, vaan että lapsessa on myös rakkaus ikään kuin aktiivisena toimintona ja hän haluaa myös ottaa niitä, vaikka siis tietoisella tasolla hän ei halua, hän sanoo, että minä haluan niistä eroon. Mutta se on niin kuin osa sitä hänessä elävää rakkautta, pyrkiä ratkaisemaan myös aikaisempien sukupolvien niin kuin, suruja. Ja sitten toisaalta se, että miksi tämä, niin kuin, mikä tämä mekanismi on ja sitten mikä myös parantaa meitä. Että se on ollut mulla se niin kuin kysymys. Mikä vie ihmistä eteenpäin? Ja viha ja katkeruus, jotka monesti on niin kuin oikeutettuja, että siis on tapahtunut väärin, että se, on niin kuin, se oli väärin, mitä tapahtui. Ne on sellaisia tunteita, että ihminen voi kuolla vihoissaan ja katkerana. Ja, mutta että se, mitä hänen, niin kuin jos sanotaan näin, sydän tai sielu todella haluaisi, niin kyllä se haluaisi päästä vapaaksi. Ja mun ymmärrys on se, että se ainoastaan silloin, jos hän löytää niin kuin semmoisen irti päästämisen näistä vihasta ja katkeruudesta. Ja tässä perhekonstellaatiosta Bert Hellingerin yksi ehkä keskeisimpiä oivalluksia, joka näkyy siinä työskentelyssä paljon, on se tulla tavallaan niin kuin sillä tavalla yhteyteen todellisuuden kanssa, että tajuta se, että okei, tällainen lapsuus mulla oli, tämmöiset vanhemmat mulla oli. Eikä toista voi tulla. Siis, että näin se meni. Ja mä sain elämän. Että elämä on lopulta kuitenkin se kaikkein suurin lahja. Mitään ei voi verrata siihen. Ja sen lapset on aina saanut vanhemmiltansa, huolimatta siitä, minkälaisia ne vanhemmat oli. Että meillä on aina huomio yleensä siinä, mistä me jäätiin paitsi, mikä meni väärin. Jolloin meiltä jää ehkä huomaamatta se, että mitä me saatiin. Ja no se ryhmissä kysyi, että no mitä me saatiin? Me saatiin kaikki. Eli myös tämä mahdollisuus tässä hetkessä oivaltaa näitä asioita. Ehkä tämä tulee lähelle sitä universaalia äitiä. Niin kuin nämä oivallukset, että todellakin, että näin tämä elämä meni ja tämä elämä on mahdollisuus. Se, mikä oli historia ja menneisyys, me voidaan niin kuin todella katsoa sitä, hyväksyä se. Jos me ei sitä hyväksytä, me ollaan sodassa todellisuuden kanssa ja se voi jatkua niin kuin loppuun saakka. Eli kyse on oikeastaan sovinnon tekemisestä. Mutta tätä ei pidä sekoittaa niin kuin väheksymiseen tai pakottamiseen. Se on joka tapauksessa sisäinen prosessi ihmisellä. Oivaltaa näitä asioita.
Mutta miten tämä tapahtuu? Että eikö ihminen kuitenkin, jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta, että on todella tullut kaltoin kohdelluksi lapsena, niin eikö sitä etsi tavallaan jotakin korvaavaa kokemusta tai jotakin että mä voisin todella tuntea sen, että nyt se viha lähtee minusta pois. Niin miten se voi käytännössä tapahtua? Ja tarvitseeko myös kokea sen, se anteeksiannon tunteen?
Mulla tulee tuossa mieleen niin kuin sellainen, mitä tämä mun viisas opettajani Clarissa Pinkolaistessa on usein puhunut niin kuin tavallaan siitä anteeksiannon voimasta, niin kuin, että sen ymmärtäminen, että siinä niin kuin, se on enemmän se ihminen, joka kantaa sitä katkeraa, jonka elämää se pitää kiinni ja myrkyttää. Tai tietyllä tavalla se, että me pystytään antaa anteeksi jollekin, niin kuin vapauttaa nimenomaan minua eikä sitä, joka teki väärin. Mutta sitten, ja tietyllä tavalla sekään ei, mä ymmärrän, että jotkut asiat on tietyllä tavalla anteeksi antamattomia jollain tasolla. Ja silti me voidaan jollain tasolla ikään kuin nähdä, että näin oli. Ja ehkä juuri se, että me pystytään jossain vaiheessa huomaamaan, että miten vaikka vaikeiden asioiden kanssa se ihminen, joka toimi niin oli, niin voi auttaa siinä. Mutta minua erityisesti viehättänyt tai minun opettajan semmoinen ajatus niin kuin perustunteista, jossa on kyse, että kun me pystytäänkin tunnistamaan, että mistä tässä tunteessa on pohjimmiltaan kyse, niin me pystytään myös ajattelemaan sitä, että mitä me voidaan tehdä sille. Ja vihasta hän puhuu sille, että hän sanoi, että vihassa on pohjimmiltaan kyse siitä, että multa puuttuu tai on puuttunut jotain sellaista, mitä mulle olisi kuulunut mun mielestä. Ja jos me ajatellaan ärtymystä, turhautumista, se on vähän lievää vihaa. Katkeruus on niin kuin takertunutta vihaa ja kiukku niin kuin vähän lievempää, raivo sitten jo ihan hillitöntä ja niin edelleen. Eli se on iso variaatio. Niin siinä, että mikä on niin kuin tämmöisen niin kuin se, että miten me päästään eteenpäin, on niin kuin se, että me tunnistetaan, mitä multa siis puuttui niin kuin rehellisesti. Jolloin me ei myöskään niin kuin ohiteta sitä, että tässä tapahtui, että mä todella jäin vaille näitä ja näitä asioita. Ja tavallaan tulla aikuiseksi on sitä, että me aletaan hankkimaan sitä itsellemme. Me ei yleensä löydetä sitä, että se on hirveän tyypillistä läheisissä suhteissa, että ihmiset hakee sitä sieltä, mistä ne ei sitä saa. Mm. Että me tavallaan hakataan, ja tämä just tullaan sen toistokaavan niin kuin äärelle, että vaikka siis juuri joku tällainen, että mun äiti ei ymmärtänyt mua ja mä koin, että se oli kylmä, niin sitten ajautuu niin kuin suhteisiin, jossa kokee myöskin niin kuin sitä samaa kylmyyttä. Tai aivan se on tosi tyypillinen niin kuin asetelma, mikä tämmöisessä syvyyspsykologisessa työskentelyssä tulee esiin. Mutta jollain lailla niin kuin se, että jos me niin kuin hyödynnettäisiin sitä myös semmoista, että me tavallaan analysoitaisiin vähän sitä ja tunnistettaisiin niitä tunteita, että okei, että multa puuttu sitä lämpöä ja sitä ymmärrystä. No jos nyt hetki ajattelisi kiintymyssuhdemallien mukaan, niin mehän just ei etsitä sitä, koska me mennään ikään kuin siellä samalla mallilla tyypillisesti. Mutta että jos me toimittaisikin aristotelisesti, jossa tavallaan me tunnistetaan, että minkälaista on hyvä toiminta sen sijasta, että me niin kuin toimitaan alitajuisesti tai että me etsitään tiettyä niin kuin lopputulosta, vaan me tunnistetaan niin kuin se, että et tekemällä näitä askelia, vaikkapa etsimällä sitä lämpöä, vaikka se aluksi voi tuntua tosi oudolta. Se on melkein kuin siedätyshoidossa, koska sitä voi olla, että sitä halveksii sitä lämpöä sitten, kun sitä saa. Voi olla, niin kuin, että tulee tukahtunut olo sitten, kun sitä saa. Mutta se, niin kuin siedätyshoidossa, niin sitä pitää sitten vaan vähän aikaa sietää sitä oloa. Niin sitten se muovautuu kyllä tietyllä tavalla. Ja mua on hirveästi helpottanut itseäni, siis esimerkiksi kun joskus on niin ärtynyt olo kotona niin kuin kaikenlaisista asioista ja ihmisistä ja vaatimuksista ja muista. Ja, niin se, että sitten mä niin kuin pysähdyn miettimään, että mitä hei multa nyt puuttuu, kun mä oon näin ärtynyt tai vaativa. Ja sitten mä niin kuin tajun, että mä oon sellainen tunne, että mä en saa vaikkapa hetken rauhaa tai jotain. Niin se, että sitten ottaa itsellensä sen hetken, että hei nyt se lapsi on vaikka nukkumassa, että nyt mä menen niin kuin iltauinnille yksin. Niin se on yllättävän vaikeeta, mutta sitten kun, että sit se on kuitenkin yksinkertaista. Mm. Että se vaatii sitä niin kuin just sitä reflektointia ja fokusta ja sen niin kuin ymmärrystä, että mitä mä voin tehdä tälle.
Ja se on niin kuin vastuunottoa itsestään. Ja tämä on mielenkiintoista, että tämä näkyy usein konstellaatiossa, että vaikka on esimerkiksi tällainen todella vaikea, ehkä väkivaltainen niin kuin julma suhde ollut siinä lapsen ja vanhemman välillä. Ja sitten jos siinä konstellaatiossa päästään semmoiseen kohtaan, siis mitähän sinne ei pakoteta, vaan siinä niin kuin tutkitaan, että mikä on mahdollista. Jos lapsi sitten sanoo vanhemmalle, että hyvä äiti, nyt mä pidän itsestäni huolen. Myös semmoisella tavalla, mitä sä ehkä sydämessäsi olisit toivonut. Niin tämmöiset sanat, ja sinä edustaja, joka on siinä äidin paikalla, niin hän saattaa spontaanisti sanoa, helpottaa häntä todella paljon. Ja se syyllisyys, mikä hänellä on siitä, miten hän ei kyennyt olemaan lapsensa kanssa, niin kuin hän olisi sydämessään toivonut, mutta hän oli kykenemätön, koska hän oli niin vaurioitunut. Niin tämä on mielenkiintoinen ilmiö nähdä, kun lapsi alkaa pitää huolen itsestään, niin se helpottaa myös vanhempia. Koska ei kukaan oikeasti halua, että lapset kärsisi tai lapsen lapset ja että menisi moneen sukupolven nämä taakat. Vaan ne on vahinkoja, ne on onnettomuuksia, ne on vaurioitumisia ja kaikki toivoo, että ne voisi korjaantua. Itse asiassa toistamispakko, mä ajattelen, että siis niin kun toistetaan näitä vaikeita suhteita, on tietyllä tavalla alitajuinen pyrkimys nyt vihdoinkin ratkaista tämä. Tämän ihmisen kanssa, siinä on jotain samaa kuin mun äidissä tai mun isässä. Hänen kanssaan mä pääsen tätä dynamiikkaa taas työstämään, niin ehkä nyt vihdoinkin se ratkeaa. Mitä se ei tee?
Mutta molemmille teille on niin kuin yhteistä, mitä nyt tässä kuulen, että ikään kuin yritetään lähentyä sellaista tilannetta, että käännetään se katse pois sieltä toisten syyttelystä ja vanhempien syyttelystä ja ottaa itse vastuu itsestänsä olla aikuinen. Ja tässä te puhutte tästä arkkityyppisestä universaalista äitiydestä, että sitä me etsitään. Se on joku tämmöinen ideaalihahmo, jota emme tule koskaan oikeasti kokemaan, mutta sitä me etsitään. Miten sen voi kokea? Että sä koet jotenkin, pitää olla siis itse itselleen se äiti, vai?
No mä näen, siis ensinnäkin mä ajattelen toisaalta, että tämäkin on jälleen mun mielestä paradoksi, että toisaalta on tosi tärkeää kohdistaa huomio itseensä, koska me ei voida niin kuin muuttaa toisia ihmisiä. Mutta sitten jollain toisella tavalla niin samanaikaisesti me helposti lipsahdetaan sille puolelle sitten ajattelemaan, että ikään kuin me nyt voitaisiin sitten tässä yksilöinä ratkaista tämä ja meidän täytyisi kyetä siis tietyllä tavalla. Et mä ajattelen myös jotenkin sille, että semmoiset perusdynamiikat tulee usein tosi niin kuin eri muodoissansa ja eri vaiheissansa takaisin. Mutta siinäkin voi olla semmoinen, että hei, että nyt mulla on taas tämä tuttu niin kuin tilanne, että mulla nousee vaikka tämmöinen pelko tai tämmöinen joku. Mutta mä tiedän jo, että mikä tämä taas olikaan. Ja mä en niin kuin, että se ei tavallaan lähdekään hallitsee elämää. Että jollain lailla mä ajattelen, että se ei ole niin kuin joko, että me ratkaistaan se tai semmoinen, että nyt se määrittää meitä. Vaan jollain lailla me eletään niiden meidän malliemme ja historioidemme kanssa, mutta me ei olekaan enää niiden niin kuin vankeja tietyllä tavalla. Se on yksi asia. Mutta sitten tämä äititematiikka, niin just tässä oli hiljan näitä Hesarissa ja muutenkin kirjoiteltu näistä kamamutakokemuksista, että tulee semmoinen tunne ykseyden ja semmoisen yliläikähtävän rakkauden tunne ja semmoinen, mä ajattelin, että se on just sitä semmoista kannateltu, se hetki, jolloin sä tunnet olevasi niin kuin kannateltu ja voi ajatella, että arkkityyppisesti se on niin kuin se kohdun niin kuin yhteys tai paratiisin yhteys tai, ja mehän voidaan kokea siis näitä, niin kuin me katsotaan. Mutta mä kun luin sitä, niin mä ajattelin, että ei se kyllä ainakaan mun kokemuksen mukaan ole ollenkaan niin harvinaista. Että tietyllä tavalla sellaisille voi myös herkistyä. Että mä oon kokenut, niin kuin, ja ihmiset on totta kai hyvin erilaisia. Jotkut on herkempiä kokemaan niin kuin lähtökohtaisesti, mutta myös, niin kuin, että tietyllä lailla pysähtyminen, kun mehän vältetään esimerkiksi tämmöisiä kiusallisia kuoleman ja muiden asioita ja kärsimystä. Me halutaan pitää se mieluummin poissa ja hallinnassa ja me esimerkiksi kutsutaan lapsia hautajaisiin. Ja mä ajattelin, että tämä on menossa niin kuin tosi kummalliseen suuntaan tämä meidän kulttuuri, että me niin kuin riistetään itse asiassa ihmisiltä mahdollisuus kokea niitä syviä hetkiä ja kokemuksia, jotka herkistää meitä myös semmoisille, niin kuin, että ymmärretään niin kuin sen rajallisuuden kautta, että se onni ja se yhteys. Ja semmoisen voi kokea luonnossa tai saunassa tai uidessa tai näin, että tavallaan tämä on sitä yhteyttä ja sitä äitiä tavallaan.
Joo, sanoisin tuohon, että kyllä konstellaatiossa itse asiassa useinkin tulee ton kaltainen kokemus. Siis se on todella niin kuin semmoinen valtava. Sen takia mä olen alkanut käyttää sanaa armo. Että siis semmoinen armo. Ja ihmiset sanookin, että elämä ennen ja elämä jälkeen, että asiat jotenkin kääntyy ihan toiseen suuntaan. Että kyllä mä uskon, että toi on mahdollista, tämä universaali äiti. Ja se ei ole siis, se on oikeastaan, se voi sanoa näin päin, että kyse on siitä, että mussa on muureja, jotka estää mua kokemasta rakkautta. Ja kun mä niitä muureja työstän ja kohtaan, ja ne muurit sulaa taikka murenee, niin se on mahdollista.
Kaikki on mahdollista. Armo, yhteys, universaali äitiys. Kiitos Jani Ruuman ja Kaisa Kuure.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos hyvät kuuntelijat.